Tonin Radone VOA Saganta Afan Oromoti. Radone VOA Saganta Afan Oromo wita ta gijima ta galgal saati la mawda ka ga saati sadit metrabandi didame la madidame shani soddo metokrat Washington DC rasani da barson la yujal qaban. Jerkhan galchuma folin te sanaga soro qabattani qillensi bara kun akami sanit jira nu naga jalla nage nillem bal khumat viewa fan romo nail saati raja qasu jirtan ansora la khati ethiopia tanam khales qoratan kesa nam shanirat virusi corona argan amalle nam tokko tribe khana lubuda nam yedun turban sadin durat kenya dufeten virusi corona qabachu hudibachu sani lalu fi moyale gorsan kesa nam edib khankabo akami na do di gisa qoratan infiteniyu nam edduwali makhina abate nanno kibate dabre akami na chidabre akka bulchooti fayyaa godina boorana jedhanitti nama kunin aana bulchiinsa naannoo somaalee keessa gallakkifame naannoon tigraay filannoon itoophiyaa dheeraattullee isiin filannoo mataa ofii qabaachuuf muratte paartileen mormituu siyaasaa itoophiyaa illeen deemi siyaasaa itoophiyaatii fi waan fulbaan soddomaan duuba ta'uu danda'a jedhan irratti yaada mataa isaanii kennanii walii galan onaan addunyaa marse manarraa jireenya akkamii isaanii jira bara akkana kan keessatti namuu waan danda'uuf waan beeku wal barsiisa hammanumatti walii sirba kana ululle walii afuufee wal gammachiisa. Jalanne rat olma daim tu biya dagenna wana fedda bar.
Attamoltan kabajamtota daggeeffatoota keenya oduu kibxata har'aaf ana jaallanne gammadaati. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessaa gayya fuula keenyaa gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuurraa kan ka'e mootummaan amma jiru kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jalqaban kololeessaa qabee aangoorra turuu waan hin dandeenyeef jecha yaada afur mootummaan dhiyeesse keessa paarlaamaan Itoophiyaa tokko kan ta'e hiikkaa gama heeraa barbaachuusa jedhu raggaasisee jira. Miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen ta'an kanarratti mormii dhageessisanii jiru. Yaadi kanneen biroo mootummaan dhiyeessee ture paarlaamaa biyyatti diiguu yeroo labsiin hatattamaa hojiirratti oolu dheeressuu akkasumas heera biyyatti fooyyessuu ka jedhu ture. Boordiin filannoo guutuu biyyaa gama isaan sababaa weerara dhukkuba COVID-19 filannoon saganteeffamee ture akka gaggeessuun hin danda'amne beeksisuunsaa ni yaadatama. Kanaaf amma paarlaamaan mootummaan amma jiru baatii onkololeessa boodas biyyatti akka bulchuu danda'u gochuuf fala gama seeraa barbaachaa jira. Hiikkaa seeraa barbaachuu inni jedhu keeyyata 54 lakkoofsa 1. Keeyyata 58 lakkoofsa 3 fi keeyyata 93 irra jira jedhamuusaa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Koreen waliigalaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF filannoo waliigalaa guutummaa Itoophiyaa yeroo biraatti darbu mormee jira. Koreen kun sadarkaa bulchiisa naannootti ofiisaa filannoo gaggeessuuf murteessuusaas beeksise. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed karaa heeraan ala ta'een aangoorra turuu fedhu jechuun simateera. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni gama isaan murtiin TPLF kun seeraaf heeraan alaa jedhee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas akka jedhetti qaami kabiraan kamiyyuu sadarkaa kamittiyyuu haa ta'u filannoo gaggeessuu hin danda'u. Koree waliigalaa TPLF keessatti namni miseensa gameessa ta'an tokko torban darbee walga'ii muummichi ministeeraa mormitoota waliin gaggeessan irratti filannoon maaliif yeroo biraatti akka darbu ta'ee jechuun gaafatanii turan. Dr. Abiy deebii kennaniin mootummaan inni amma jiru kun isaati duraan keessa turte sana miti amma al tokkotti sagalee tokko qofaan hin murteessinuu jedhan. Amma ka jiru kanneen shororkeessummaan himataman akkasumas kanneen gara biyya alaatti baqatanii turan sagalee waan qabaniif mari'annee walii galtee irra geenyaa jechuudhaan deebisan Dr. Abiy.
Isu ansaar kasoo dhugiita ansaar minaalbaat na federaal mangist innaa kabilsiginnaa gaar mannagaagar mawaayet.
Karaa dhaabbata keessaniin paartii badhaadhinaa waliin haasa'uu mari'achuuf hiikuu qabna. Sirri miti ka jettan yoo jiraate paartiin badhaadhinaa mari'achuudhaaf qophiidha. Keessa isaa rakkoon yoo jiraate sirreessuuf qophiidha. Asumaan isiniinis ta'e dhaabbata keessaniin maal hojjechuu kan hin barbaadu naannoo isin hooggantan keessatti paartiileen morkatan ba'anii galuu dadhabuu isaaniitiin deddeebisanii himannaa dhiyeessaa jiru. Dimokiraasummaa achumatti shaakalaati. Nutis isinirraa akka barannu yoo gootan gaariidha. isaachi jiru tu hiktani gama keenyaan garuu dhimmi ilaalamuu qabu yoo jiraate akka dhaabbata seera qabeessa tokkootti si waliin dubbachuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf yoo balleessine sirreeffamuuf qophiidha. Kan mariidhaan hiikamu kamiifuu nuti qophiidha. Achi tukkaamsa asittaa mari'annu ka jedhamu taanaan garuu hin hojjetu. Dimokiraasiin bakka lamatti akka lamatti hin hojjetu.
Gama kaaniin paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf addunyaa akka ta'an Awwaluu Abdii deebii kennaniin yeroo isaatti filannoo gaggeessuuf paartiin isaaniis ta'ee boordiin filannoo qophii gaggeessaa eega turee booda weerarri vaayirasii koroonaa uumamuun rakkoo fidee jedhan. Kanaaf aangoo siyaasaa caalaa nageenya uummataa fi ilaalcha kennuun barbaachisaa waan ta'eef weerara koronaa ittisuuf hojjetamaa jira jedhan. Filannoo kan ilaaleenis akka jedhu obbo Awwaluun.
Deemsa seeraa hordofee keessumaa baatii fulbaanaatii booda filannoo waan hin geggeeffamneef jecha mootummaa nama jiru maal taasisa jiru gama heera mootummaatiin qaamni dhimmi ilaallatu carraa jiran dhiyeessee jira. Kanaaf furmaata karaa heeraa argata abdii jedhu qabna.
Paartilee mormituu waliin mariin gaggeeffamuusaa kan dubbatan obbo Awwaluun yaada furmaataa fooyya'aa kan Itoophiyaan danqaa siyaasaa keessa seente keessaa akka baatu gochuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa maraa barbaachisaadha jechuudhaan gamtaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa yaadachiisee jira. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiruu fi manni maree bakka bu'oota uummataa kanarratti tattaaffii addaa godhuunis irraa eegama jedheera. Gabaasa Mallaskaachoo amma haa ergi Tujubee dubbisa.
Manni maree kun kaleessa gara galgalaa ibsinni marsariitii irratti maxxanse sababa weerara COVID-19 yeroon filannoo dheerachuunsaa kan dhaqqabsiise gama heeraatiin danqaa uumuu qofa utuu hin taane rakkoon siyaasaa guddaan akka uumamuuf sababaa ta'ee jedha. Danqaa kana keessaa bahuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa yaalii gama adda addaa gochaa jiru ka jedhe manni maree gamtaa paartilee siyaasaa kun yaada furmaataa ta'a jedhe shanillee tarreessee jira. Ibsa sana keessatti yaada furmaataa tarreeffaman keessaa tokko keessatti akka ibsametti keessuma filannoo gama laaleen carraa hegeree biyyattii wal ta'uun murteessuun mirgaaf dirqama qaama maraa waan ta'eef filannoon wal qabatee yaadi qaama sakamarraayyuu dhiyaatu marii bal'aaf waliigaltee irra ga'uuf barbaachisaa jedha. Kana raawwachiisuuf paartiin biyya bulchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa itti gaafatamni guddaan akka irra jiru gamtaan mana maree kun yaadachiiseera. Ibsi sun itti dabaluudhaan rakkoo amma uumameef furmaati gama seeraa qofaa utuu hin taane kan siyaasaas jiraachuu hubachiisee jira. Gamtaan mana maree kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa kun paartii biyya bulchu dabalatee gamtaa haaraa paartilee morkattootaa mara of keessaa qabu jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Naayijeeriyaan diinagdeen ishee akka hin miidhamne gochuudhaaf uggurri vaayirasii koronaa ittisuuf keessee turte hanga tokko laaffistee jirti. Tarkaanfiin wiixata kaleessaa fudhatame kun torbanneen hedduuf guutummaa biyyattii keessatti uggurri hojiirra oolaa turuun daldala miliyoona hedduu eegamiidhee booda. Qeeqxoonni garuu uggura kana laaffisuun fayyaa uummataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jechaa jiru.
Horeen Oromiyaa waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa araarsuuf hojii jirtu vaayirasii koronaa kana jidduu dhufe jennaan chochoo'uu dadhabnee jedhan. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa Gooban Hoolaa ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa Jaalmaa Rukumaa Dirribaa mootummaa rakkootan furuufi qophii hin jiru jedhee jedhe. Koomishinarii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa ammoo waraanni shanii harka kennatanii karaa nagaatiin galuu fedhanii jennaanii tarkaanfiin isaan irraa fudhatamtu hin jiru jedhanii jedhe. Naakoro Malkaatti nu erge.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa bosona keessa hidhatanii socho'an jidduu wal dhabdeen jiru akka furamu yaalii gochuu jalqabus sababa weerara vaayirasii koronaarraan kan ka'e sochii gochuu hin dandeenye jedhan walitti qabaan gumee abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Amma jidduu kana keessatti waa'een koronaa kun baay'ee hunaasisee baay'ee sochii gufatee jira. Kanaafuu homaa sossoo hin sossoone milleen naannotuma hafne wanti ni yaani jira malse ahunta ko dudubatu ada fi safuta ko dudubamu oromtu walwaranun ko ni safuda amma yo wanna gari asimutu marra arganne o wanna nukawan lisan katole nukawan lisan wanni nijenne kun yo motu marra kallati nukabat male dadnemmo kamummo warana hura jukan ammo dubbisuni nittitolle malfini wanta ufatani isan hada amma dirafi kani hura jiratani kanafu mutumma namma warra hura kene kanalle mo asubatto de yani an mar goda fi attam goda hala dure mutumma mije sutu dragira wan qabatama to arganne wonna arganne sanin sanad to kolle la fakane tarin boda mo warra amma qabsa jiru kanalle dubdufne as Ethiopia ke sattita e biota ulla kirakita e hala mije sina jennet male wonti karas ya den jiru
hali weere corona erga gergar be boda tatafi sani etifufu da fidi chufi gamni laman waligalte naga daf koppa o dayukanimmo mitije chudaf oso marisisin dubbachu rakisada jadu abagada gobenola kore flower baddu dimoro mo forum yamale abatni toroltu ma furtu jedamulle motumma fripeloltutni akkamare tani rakko isani kara nagatin furatan halana mije sajade ture jota lamadura mumme ministra ethiopia abiyamed akalkoch ethiopia bati guran ala barukume lamafkuda lamatti manamari bakabuto umata fulduret diatani waita hasata isanitis gafi imakanelal chega fatamani ferode biken rakko motummafi ripelto tejdujur kara nagafi maritin furudaf motummani sani qobato usahi manituran imikun esaka giga fachudaf commissioner generala commissioni policy romia ararsa merdasa tibilbile turre akas jedan
jennom motumma motumman nanno romia tis motumma federala tis ipsa namakame fugalo ipsa kemme namonni kada boda kara nagatin debi ami kara nagatin ummata kesa socchou barbadan lalche kaban kamatani kara nagatin kapsa usso akkadandan tarakana bi motumman balballi shafanada yo akka karetis fani motumma wajin dubbachu barbadan umfadan galani yo matatis makamu barbadan askesati wani addata e farkasin addata e wani fukatamu kaninjir haita osa kana alammo kana boda ette kara fera ala timbibu na humna sosa ukami yummo motumman dirkama olaantumma seera kabachiisee seera biyyatti kabachiisun dirqama sawaan ta'e tarkaaffii fudhateeti biyyatti keessatti nageenya boosa.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa dhimma kana irratti akkas jedhu.
Waraana baleetiin waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusaan bakkuma kaleessa jiru jira duulli itti banamee jiru mootummaatiin banamee jirudha. Sana irra qolachuutti jirra. Kanaan dura dursee dhukaasa dhaabee adda bilisummaa Oromoo lafii baaseen waraana bilisummaa Oromooti. Sun ammoo qabiyyee fi bakka kanaan dura lolaan qabamee waraanni bilisummaa Oromoo harkaa qabuyyuu hanga harkaa baasuutti gara dogoggora tarjiimootti kan inni nu geesse. Ammallee taanaanii sochii uummata ofii yaallachuu fi balaa namni lolachuun dandeenye namatti dhufe kana irraa wal baraaruuf adeemuu fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu ofiisaa hayyame dhukaasaa hin jiru. Dhukaasa isatti banamedha. Ofirraa qolataa jira. Dahoo amma dhukkuba kanaan dahatameetiniin adeemaa jirummoo yoo laalte uummanni bakka nu sochoonus dabalatee bakka nuti irraa hin jirre irraati guutummaan guutuutti labsii sila dhukkuba kana ittiin dandabatani dhukkubicha caalaa gara dhuguuggaa sanyiitti nama geessu labsii uummata ittiin mana hidhaatti buruuf ajjeesuutu adeemaa jira. Haala akkasii keessatti taa'anii ilaaluutu hin danda'amu waan ta'ee fi inishiyeetivii akkasii fudhatee mootummaan waraana isaa konteend godhee naannoo jirurratti dhukaasu yoo dhiise wanti itti deemne dhukaasu hin turre kanaan dura siin jirus. Kanaaf gama mootummaa irraati ka jalqabuu qabu waan ta'eef gama keenyaani yoo achii jalqabe dhimma hin qabu. Hankanaachi karaa keenya wanti jalqabuuf jiru hin jiru jechuudha.
Ajjechaawwan torban darbe godina Wallagga lixaa aanolee tokko tokko keessatti raawwataman jedhamanii turaniif jiraattotniif maatii keessaa humnootni naga eegumsaa mootummaa namoota nagaa ajjeessan jedhanii komii dhiyeessaniif deebii kennanii turan komishinar jeneraalli komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Du'aa kan jiru kan ajjeesu waraana shaniiti shifta daggala jiru humni nageenya humna kana ofirraa akka jiru odeeffannoo qabna. Kana ala naannoo humna nageenya keenyatti uummata nagaa dhiisita warra kaanirrattu baay'ee tarkaaffii fudhatame hin jiru.
Kumii gama mootummaatiin lammiilee nagaa fi hangoota mootummaa sadarkaa garaagaraa jiran irratti ajjecha raawwatu jedhee dhiyeessuuf ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa deebii kennanii jiru.
wanni ballani hidate hinjirre ajjefa maajiru media arra argate ahura baafate hunduma irratti tanu ajjeese humna mootummaan hidachiise bobbaase hawaasa keessa jiru beeknu jedhani yeroo himatanitti namni biraa ammoo lakkii kaati himatte miti isaas ijaan argite sanayyuu miti kasin jeesu jedhee dhiniin yoo sana gara keessu quba qabu kummadaalli tokkoillee kaasuu hin danda'u. Ajjecha akkasii ka gaggeessu waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane uummanni bal'aanis abbaan irree kunis kana quba qabaa. Mootummaa abbaan irree waraana paartii siyaasaa tokkotti akka tiksu bocee tolfatetu nama ajjeesutti jira.
Waraanni mootummaayi sababa keessaniif bakka sanatti akka bobba'u mootummaan kan inni ibsu biyya tokko keessatti qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jedha mootummaan. Isin biyya tokko keessatti qaamni hidhate lama jiraachuu danda'a jettanii amantu?
Mootummaa kana karaa nagaan jijjiiruun erga hin danda'amne karaa nu baasu filannee adeemutti jirra. Tokko injifachuu yeroo danda'etti qawwee namni yookaan gartuun lama qabachuu hin danda'u jettarraa kan hafe har'a afaanii yoo jette sun afaanumaanii bakkuma ati yaaddee ittuma ati dubbatte sanatti hafa malee lafarratti ta'uu hin danda'u. Humnaan jijjiiruuf deemutti jirra. Humnaan immoo akka namni lama qawwee hin qabanne gochuu yoo dandeessa ta'e gochuu qabda. Hin dandeessu taanaani afaanumaan dubbatta. Nuti immoo waan jijjiiruu dandeenyutti deemnu eessaa taane har'a eessa jirra boruma garamitti deemna ka jennu beekna. Kanaaf karaa nagaa wanteedhan hin jiru. Karaa sanammoo ka cufe nu miti. Warra aangoo uummanni silaa itti du'ee nagaa waaraa fi rarraga bilisummaa gara walqixxummaa namummaatti wal adeemsisaa ture sana sharagatu aangoo irra jira waan ta'eef warra akkasii immoo nagaan beekanii afaan isaan beekanii itti dubbachuu jirra. Afaan nu beeknuun nuttaa dubbatan.
Waldhabdee mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mudate kana carraan karaa nagaatiin ittiin furuun danda'amu yoo jiraateef gaafannee Kumsaa Dirribaa akkas jedhan.
Haa nagaa kana beeki. Maatii kiyya caalaa namoota firoota keenyaa warra jaallannuu fi baay'ee nu mararfatan mararfannu maatii waraana bilisummaa Oromoo hundaa caalaa namni akka qe'ee keenyatti dachaa nu barbaadu jira jettee hin yaadiin namni akka keenya fi ba'aa kan ofirraa buusee galee jireenya dhuunfaa keenyaa jiraachuu barbaadu jira jettee hin yaadiin abbootiin irree hanga jiraatanitti abbootii irree kanaafi ri'aakshiniitu jiraata. Formaanni nagaa suni balballi isaa hanga uraa qaawwalilmee tokkoyyuu karaan irratti darba dhibe jennaani asoon bilisummaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo kumni fitiitti fitimame gara dabarfame kaleessallee wanni watwaatamaa ture ka hunda hirmaachisee fi carraa miilana argame kana gara goolabuu sirna abbaa irrummaa gara nagaatti nama tarkaanfachiisu rarraga bilisummaa fi nagaa waaraatti nama geessu tolfachuu nurra jiraata malee warra akkaataa kanaan dhiiga namaatiin taphachuu bare gara barcuma aangoo siyaasaatti geessuun bor rakkoo fida jedhamaa turetu har'a rakkoon sun ifee mul'ate irraa hafe wanti adda ta'e hin jiru.
Guyyaa itti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo xumura itti argatu ilaalchisees Kumsaa Dirribaa akkas jedhu.
Guyyaan sun guyyaa itti mootummaan abbaa irree aangoo barcumaa humnaan qondoote irra taa'urraa jiguu fi uummanni ammoo ilmaan isaa isa keessaa bahan haqasaa hin gabsine hin sharafne gara mootummaa ofii dhaabbachuutti gaafa guyyaan sun dhaabbatee tokko har'arraa kaasee Oromiyaan bilisoomteetti jedhamutti gaafati guyyaan sun.
Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaa hidhattootni shanii godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti harka kennataniiru jedhan. Dhimma kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa deebii kennaniif dhimma nagaa Oromiyaa ilaalchisee waan kanarraa hafe sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Afaan Oromoo bor galgalaatiin itti deebina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Bulchootii biiroo fayyaa godina Booranaa namichi vaayireesii koronaa qabu hadhiyootaan aanaa Mooyyaaleeti. Badhiisan suni balleessaan tabulchiinsa aanaa Somaaleeti jedhe. Akka itti gaafatamaan biiroo fayyaa godina Booranaa Abiroo Badhengee jedhetti nam vaayireesii qabu kana aanaa Somaaleetti haata qorannoon dhiigisan deebi'inuu iyyuu jimaatti dabargata lakkise. Bulchiinsi biiroo fayyaa aanaa Somaalee immoo dogongoraan gallakkifamee jedha. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Akanga wa nawa jirafa ya anamu ya lejire ni timu ya litina midi biankoro na retarga muyo mimeka jelika bakun, jadar wekana kenia gari tuipia zene. Abduba wako, jita wa jirafa ya anamu ya le, namikun na mota furtamaduka akabi yeti debi dubate.
Mwujale ke zagar kuta somaleti, fitate jira guya turban sa jiture jira sampili debi rizalti no don debi jirame, dati isa nisan rizalti yero ega chun isa ni.
Roba denge, hogananga jilchafa ya gudna bora nasi, na mota kunen harka warrabul chinsana anu shaniti, adaba hafa manitura na furtama kesa kakura nuf samudirra fudame na mamura sajiran. Warikun yojima tadrbeka na gara awasati malang, kunkola taafi na mota gori na bora na kesa tiwal kulna maniru janne marasani adaba sini rajadu.
Sumat kunkola ta na anu khirna waan ta yehi, kunkola ta sun kesa namshani jira, kunkola ta lawan kesa, isa shanani si adaba sini kwarantayin gona jirra. Manisa niti sigurani nyatan jadani si warma sumke jirus kwarantayin guna jirra. Akasuma suman sulle bifa addada iti bifne jirra. Nanu sunit tartalle bifa tu molle guyagar sadi akur akas debia bifa jirra.
Waina muta utubuan samudarga meine fomin moyaleti tuanna angautana annoshani jela lakifa mankana. Obwaiza akasan ordofa wajire kumsafayana annoshani kaana moyale gafane akas jiran.
Lijochino tasasto no talaka kunji. Aku ada lah. Ini karantin asrama semint kan no koye.
Akan jadi boy Zak. Jolle itu orang orang lagi san. Garunam ni kun. Waradu kado fevaling guyu tak kurus adetif adaba bahasa meture. Samudera miswan turavi. Jolle itu orang orang kat di sini. Jadi cundu batu.
Aku ada lah. Sasasol jocu salak koal.
Angawani wajjira fayyana annu Somalia fi Oromiyasi, namunni garaz nannu kibbatti malankunamma, nannu bulchinsa kibbatti addabaafamani urdofamajira chudubbatan. Obwa iza kakabwe wifmanittisi polis utala madabalati namunni sagal, kawarraka namoyale tidurangar gara fi toataturanisi, amma kubatutisifamajiru jiran. Roba denge ugganaka jilchafayyagunna buorna, ammas, namota dangadarbani senan, koranne samuda gara adamattir gajir, aga laboratoria abalotibana mufjadame, hojiv gautti jadu.
Wanda kuni ni negative pressure, dan ni negative pressure kawatuk awam manumma sunu. Eh masyarakat ada berbaca, real time pcr masih kaje, dan ni jira kanimmo nanno rakyat ganne jira million to kopi berukum sedesa itu kau tinggal ini sekarang to koyu. Sunggalé nubir tak kabe jira kuta sedih laboratory veterinary regional labi. Bagal ya bel lokesa kuta sedih arganne kau pesa jira esu kuta kau pesi ni dua bat. Pandai suri kerakit itu kulla kalla firat kawat cungkabu epoxy anjir ani jira epoxy kana man kaya segal cair ani epoxy puni mona anu kan injuru fikir nekof jira nama awal duban ne garbu rukum jata misa galih kita sulle biryar takun amma rev accounting galchine fi borofi nistana kita dufanuan kan nugal cantasa jira tunyala timmo one microcentri fujer ani fi denda dalla sika refrigerator negative 70 degrees celsius cair ani jira. Kunimmo gana dufaayechu.
Obroban laboratori yaa balotti ka dhaabatu fi waan mooyaale keessa laboratoriin akkasii dhaabate hin jirreef erga jedhaniin booda laboratoriin kun yoom akka hojjitti seenu garuu tilmaamuun ni ulfaata jechuunis dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairobi.
Viyoofaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee mana irrare namu waan beekuuf humna danda'u wal barsiisuu jiraallee qophii waa'ee uummata Oromoo kan beektu hardaatti nama manumuufi taa'eetiin muuziqaa aadaa ulullaa fuufe hariyootaaf hordoftootisa miidiyaa hawaasummaa irratti bashannansiisu karmaan durallee feesbuukii keenya irratti sani dabarsine obbo Daanyee Baayyuu sanitti himne waan inni hojjetu. Obbo Daanyeen Ameerikaa Meeriilaandi jiraata. Dhukkubni kun hamaaf waan nama dhibbisu ta'us hodachuu wayya jedheetiin afaanumuufiitiin nutti himne. Tikisi gammee dubbisa.
Obbo Daanyee Baayyuu dhalatee hanguddate baadiyyaa Salaalee bakka kolfee Biriitii jedhamutti. Meeshaa muuziqaa aadaa ulullee amma dhagahaa jirtan kana taphachuu hanbareessachumatti. Abbaa kiyyatu ijoollummaadhaan ulullee tolchuudhaa fi taphachuu na barsiisee jedha. Haa ta'u malee isaaf muuziqaan fi suura kaasuun hoggaa hojii fixe waan itti deebi'u. Ogummaan fi barumsisaa waan biraati.
Saabaa yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitiitti kan barsiisaa ture iyyuu amma biyya kana dhufutti erga biyya kana dhufee immoo maastarsii akkaawuntingiidhaan hojjedhee Maharishii yuunivarsiitii of maanejimentii irratti achi eebbifamee ergasii gara diisii kana dhufee siilver spiriingiin jiraadha. Kana immoo hojjechaa jiru faayinaansha analiistii kan ispeesifikalii XBRL analiistii jedhamee kan hojjechaa jira. Kuno kana fakkaata Daanyee Baayyuu Herbaacuu wadaati.
Obbo Daanyeen ulullee taphachuu akka itti jalqabee fi jireenya isaa guutuu keessatti ishee of biraa dhabuu akka hin dandeenye ogaa ibsus.
Ulullee daa'imummaadha jalqabee tanaa barate. Kunuunsiin jedhe gabra gurraachatti tanaa sekondarii iskuulii baradhee fudhadhee tan bahee ergasii Finfinnee yuunivarsiitiitti hoggaamnee baradhus fudhadheetu man deemee. Ergasii hoggaan Dirreedawaatti barsiisaa ta'es fudhadheetu man deemee. Ergasii gara Finfinneetti deebi'ee hoggaan barsiisaa ta'es hoggaan baradhus fudhadheetu man jira. Kinoo biyyanas fudhadheetu dhufee. Ishiin nagaraa dhabamtee beektu.
Gaariidha. Egaa mee warra Facebook irratti sin hordofnee fi hojii kee amma ammaatti hin argineef yeroo weerarri koronaa jiru kana yeroo mana teechuu akkamitti argatta kaka'umsa san guyyaa guyyaan taphachaa jirta Facebook kee irratti akkan arguun?
Ammallee duraanis illee wanta baddaa ture garuu amma xinnooshii waan mana oolluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu wanni nutti dooree. Namni beeknu amma du'aatii jira. Duraan waggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba nama garuu immoo wanni kun hin darbata'a. Amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'ii taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa. Kanaaf jecha tanan itti cimee to'ii hojjechaa jiru kun.
Fuulleffattee hin jirtu fakkeenyaaf haashtaagiin ati jettu yeroo hundaa haashtaagiin kee Be Optimist. Sunis jechuun afaan Oromootiin hoodadhu akka jechuuti. Sana akkamitti filatte? Durumaan uumaan kee akkanamoo?
Uumama kiyyata akka natti fakkaata. Gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni. Ammas ta'ee gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee, wal qeequu malee, wal wennochuu malee namni akkanatti wal jajjabeessu hin jiru. Mee kana wayyaa laata jechuudha fedhani. Hoggaa mana oolluu kan ammoo kanumatti dhiphatanii tumas moofachi soofa irratti asiifachi garagaruu of dhiphisuu odoon taane amma danda'ame wanna danda'as san wanna nama keessa jiru san. Kanaafu amaluma kiyyata akkas natti fakkaata.
Haati manaa kee akkamitti gargaarti?
Amma danda'ameema gooti. Isheenis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddi. Kanaaf yeroo nama tokko tokkooti. Maal kanarratti hiisista? Maal kanarraa cuufu jechuu danda'ani? Waayyee hurgeessaa gammachuu jedhamti. Baay'ee wajjin gammannee jiraanna.
Oo naannoo kee jiraatte dhuftee akkamiin jechuu sin dandeechi dhaggeeffatootani? Fayyaadha?
Kana hundumaa yookiin olaan manaa hin qaba.
Hirmaannan kee akkam?
Hirmaannan kee akka hin dandamne bunatti hin daffisaa. Hoo kaameeraa barbaachise? Kaameeraa maal hin ta'a? Tokko tokko gaa natti toles immoo anis akkasuma nonnoodha. Kaleessa immoo argina ilaali. Ni arragade sirriitti.
Gaariidha. Mee amma meeshaa muuziqaati taphatte kana egaa ulullee jedhama. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti immoo barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabda. Maal inni adda addummaa isaanii ulaa irra jiru isaan immoo dheerina isaati immoo?
Odoo argamee qaawwaadhaan dhiyeetanii hojjetamu. Furdinni isaa, dheerinni isaa, sagalee biraan biraa adda addaa baasa. Kanaaf kanani kun amma kun. Konduuti jedhama Home Depot dhaabbatee kan inni hin taana kan yaale. Amma kun isaan qabadhu kan isa muree tananii diriiliidhaan oola. Kana ka ulullee baay'een qaba gara kudha meeqaati kan qabu kun.
Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiise jechuun biyyaa fagaachuun.
Ogaa daa'imummaa baay'een isin dabalaa jiru. Baankii amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara. Waggaa lamaa fi wayii ta'eera. Nafsi isaanii amaaru. Waan inni taphatuuf jecha isaatu na hojjeta waggaa duraa sana. Amma ofii kan inni kaasuu irraa barattee to'ii of eeggachuu qabee.
Obbo Daanyee Baayyuutii fi haadha warraasaa aaddee Shawaayyee Urgeessaatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
taaradatan taboriti waltacha ruufirguta nagaxeesinu bula taboriti waltacha ansoraala xeeti